πόδια τι τίστα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ δεν τίστα.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Γεια και χαρά σε όλους.
Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, λέει ο κόσμος.
Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, καλό απόγευμα, καλησπέρα, όπως θες λες.
Γεια χαρά σε όλους.
Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είναι ο ορισμός του πέναλτι εδώ στο Web Radio του Πάμε με Δημήτρη Κατσάκο και Δημήτρη Σιάτρα, τον έξυπνο εδώ της παρέας, το Σιάτρα και εμένα τον Αγενή.
Το πιο έξυπνο.
Καλά, αν είμαι πιο έξυπνος, ναι, είμαι και πιο έξυπνος και πιο νέος και πολλά άλλα, αλλά δεν θέλω τώρα να σε κάνω να νιώθεις άσχημα.
Έχω γνώθεις αυτό, εντάξει.
Αλλά εσύ έχεις την εμπειρία.
Έτσι.
Έχεις τη ζωή στην πλάτη σου, κουβαλάς. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Συνευχές σήμερα. Γκρινιάζαμε την περασμένη εβδομάδα για τη ζέστη. Καλά και σήμερα έχει ζέστη. Απλά το πάει για βροχή από ό,τι φαίνεται.
Σήμερα παλευόταν. Είχε ένα αεράκι, είχε μια ψηλοβροχούλα.
Κουφόβραση έχει, εγώ νομίζω. Και άμα βρέξει και όλα θα γίνει ακόμα χειρότερο και με την υγρασία. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει το καλοκαίρι στις Ινδίες. Εδώ που ζούμε, έχουμε τους μουσώνες. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σε λίγο θα έρθουν και σκόνη, θα έρθουν και ακρίδες. Τα έχουμε συνηθίσει, όλα καλά. Εδώ εμείς προχωράμε, ελπίζουμε κι εσείς να την παλεύετε και να κάτσετε εδώ παρέα μας μέχρι τις 6 στον ορισμό του πέναλτι. Να τα συζητήσουμε όλα, γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Είχαμε πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο, έχουμε κύπελα την Τετάρτη. Είχαμε Premier League, είχαμε Ιταλίες, Ισπανίες, Γερμανίες, Παναγιά στα μάτια. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά, να στείλουμε φυσικά τους χαιρετισμούς μας στους αγαπημένους φίλους και τις αγαπημένες φίλες ετούτης εδώ της εκπομπής, Αλέξανδρο και Φίλιππο από την Κύπρο, τον Αντώνη από την Ηλιούπολη, τον Δημήτρη από το Νέο Ηράκλειο, τον Αποστόλη από τα Πατήσια, το Βασιλάκη από τα Εξάρχεια, το Γιαννάκη και το Χάρη από την Κυψέλη. Και όλους.
Το Σέργιο το
Λιβερπούλια. Τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη, το συνονόματο. Και φυσικά όλους και όλες όσοι συντονίζεστε Δευτέρα και Παρασκευή εδώ στο Web Radio του Πάμε στις 5 η ώρα για να σας πάμε τα νεύρα, να σας νευριάζουμε και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Λοιπόν, πάμε όμως να ακούσουμε τις μουσικές επιλογές που έχουμε κάνει για σήμερα. Εγώ έχω επιλέξει μουσική σήμερα. Και μόλις είναι έτοιμο μπορούμε να ακούσουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη από το πιο κάτω δωμάτιο που μας στέλνει μήνυμα για τις μουσικές επιλογές.
Φανατικός ακροατής και αυτός της εκπομπής μας.
Ανταποδίδουμε τις ευχές μας και συνεχίζουμε.
Τι έγινε?
Τι σκυλιά
είναι αυτά?
Είναι του τραγουδιού.
Α.
Είναι Μάμα Αφρικά, Peter Tosh. Το γυρίσαμε στη Ρέγγε σήμερα, όπως καταλάβατε, και ακούσαμε κομματάρα Johnny B. Good, Johnny B. Good Tonight. Θρυλικό τραγούδι, είναι διασκευή φυσικά.
Ναι.
Είναι διασκευή από το κλασικό, είναι βορειοαμερικάνικο τραγούδι το... των μαύρων της Αμερικής, το Johnny B. Good, το έχει διασκευάσει σε ρέγγε μορφή ο Peter Tosh σε αυτό το φοβερό, θρυλικό, εμβληματικό δίσκο, το Mama Africa, που επιλέξαμε σήμερα. Έχουμε ξαναβάλει Peter Tosh στο παρελθόν, όσοι το θυμάστε. Είπαμε, η εκπομπή έχει ποικιλία μουσικών ακουσμάτων, πάντα βέβαια με ποιότητα. Νομίζω το έχετε εμπεδώσει αυτό. Και νομίζω ότι, όπως λέγαμε και τις προάλλες, οι ακροατές μας αυτής της εκπομπής έχουν μεγάλη μουσική παιδεία.
Αλλά να πούμε ότι ποιος είναι ο πατέρας του τραγουδιού, ο κομματάρας αυτής, Chuck Berry, φυσικά μας άφησε πριν λίγους μήνες, και όντως, αυτός ιερότερας.
Όντως, ναι, το ξέχασα ότι πέθανε ο Chuck Berry, ναι, έχεις δίκιο.
Ναι. Σωστό. Πάνω στο Chuck Berry βέβαια έχουν πατήσει πάρα πολύ από τους γνωστούς rock καλλιτέχνες και group που ξέρουμε όλοι.
Ναι. Όντως, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Και πάμε τώρα και στην αθλητική επικαιρότητα, γιατί έχουμε πολύ ψωμάκι να σχολιάσουμε, νομίζω. Γιατί όλα τα παιχνίδια ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Τα δύο στο νήμα κιόλας, στην κόρυψη του ξηραφιού πήγανε. Μιλάω για τα μάτς του Σαββάτου κυρίως, και θα ξεκινήσουμε με το παιχνίδι που έγινε πρώτο χρονικά, το ΠΑΟΚ Όφη δηλαδή, στην Τούμπα, 3-1 τελικό αποτέλεσμα, αλλά με τον ΠΑΟΚ να του βγαίνει η πίστη, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός, γιατί ο Όφη προηγήθηκε στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου με τον Νέιρα, εκμεταλλεύτηκε μια τρομερή αδράνεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ, γιατί μετά από ένα μακρινό σουτ και την απόκρουση που έκανε ο Πασχαλάκης, βρέθηκε ο Νέιρα μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, με το πιο κοντινό αμυντικό του δικεφάλου του Βορρά να βρίσκεται κάπου στην Καλαμαριά, αν είδα καλά.
Λιαουζάκη.
Απελπιστικά μόνος του ο μέσος του Όφη, της κριτικής ομάδας. Βέβαια, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο έληξε 0-0, ήταν καλύτερος από τους κριτικούς. Έχασε τρομερή, απίστευτη ευκαιρία, διπλή μάλιστα, με τον Ελ Καντουρί εξ επαφής, σε πρώτη φάση να αποκρούει την προβολή του ο Γουέιλι, ο τερματοφύλακας του Όφη, και εν συνεχεία, παίρνοντας το rebound με κεφαλιά, να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Όφη. Όπως έχω ξαναπεί, είναι από τα γκολ που αν κάποιος φίλος από τη σχολή τυφλών έβγαινε με μπουρνούζι και σαγιονάρες και έπεφτε πάνω στην μπάλα, αυτή θα πήγαινε στο τέρμα, θα πήγαινε στα δίχτυα, και όμως ο Ελ Καντουρί κατάφερε να τη στείλει μία πάνω στον τερματοφύλακα και μία στο οριζόντιο δοκάρι. Και στη συνέχεια, λίγο πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου, ο Ελ Καντουρί εκείνη τη φορά έδωσε την assist στον Τσούμπα Ακπομ, ο οποίος ούτε αυτός από πλεονεκτική θέση κατάφερε να βρει δίχτυα, και στη συνέχεια βέβαια ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε αυτό στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου. Επιβεβαιώθηκε ο νόμος ότι όσο δεν μπορείς να σκοράρεις, υπάρχει κίνδυνος να φας το γκολ, και έτσι έγινε. Ωστόσο, Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αντιδράσει. Είναι η πρώτη φορά μετά τα δύο αρνητικά αποτελέσματα που είχε στην αρχή των play-off, η νίτα με τον Ολυμπιακό που δεν κατάφερε να αντιδράσει όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά και με τον Παναθηναϊκό που έμεινε στο 0-0. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν είχε σκοράρει στα δύο πρώτα παιχνίδια των play-off και βρέθηκε μάλιστα και με την πλάτη στον τοίχο. Πήρε ένα γκολ 10 λεπτά μετά από τον γκολ του Όφη, με τον πιτσιρικά τον Χρήστο τον Τζόλι, που τον είχαμε αναφέρει και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που είχε κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ο 18χρονος επιθετικός που είναι γέννημα θρέμα της Τούμπας, είναι ΠΑΟΚΣΑΚΙ το παιδί, είναι από τις ακαδημίες και είναι πολύ θετικό, είναι πολύ χαρμόσυνο και το αναγνωρίζουμε εδώ σε εκπομπή και χαιρόμαστε πολύ που ένα παιδί από τις ακαδημίες μιας ομάδας, γέννημα θρέμας, σπλάχνο από τα σπλάχνα της ομάδας, μπαίνει στην αντρική ομάδα, μπαίνει στην εντεκάδα, σκοράρει, κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Είναι νομίζω ένα πολύ ωραίο έτσι, ναι, γεγονός.
Ναι, και αλλά βέβαια είναι τραγικό το γεγονός ότι χαιρόμαστε γι' αυτό, που στο εξωτερικό είναι ρουτίνα και αυτονόητο. Έτσι.
Ναι, θα έπρεπε πραγματικά να είναι αυτονόητο. Και ενώ το παιχνίδι έσβηνε, σαν όπως λέμε, στο 1-1, στο 91ο προς 92ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα πέναλτι το οποίο ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να. Δεν το βλέπω. Όχι, δεν το βλέπω αν γίνεται, δεν βλέπω ποια είναι η παράβαση. Γιατί από τα replay που δείχνει το ΠΑΟΚ TV, το κανάλι του ΠΑΟΚ που μεταδίδει τους εντός έδρας αγώνες του, δεν δείχνει replay καθαρό. Δείχνει μια εικόνα από το VAR μακρινή, παγωμένη, από. Δεν καταλαβαίνεις που γίνεται. Εγώ δεν καταλαβαίνω ποια είναι η παράβαση. Δεν λέω ότι μπορεί και να έχει γίνει και και να μην φαίνεται στο replay.
Δεν φαίνεται από τις κάμερες δηλαδή.
Ναι, δεν καταλαβαίνω εγώ πού δίνεται το πέναλτι. Να πω την αλήθεια. Ο Άκπο με στόχησε, έκανε το 2-1 και στο 98 περίπου.
Στα χασομέρια.
Ο Ελκαντουρί κατάφερε επιτέλους να βρει δίχτυα. Ήταν μια δικαίωση για το ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ μετά τις χαμένες ευκαιρίες που είχε. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη του νίκη με την ψυχή στο στόμα. Έπρεπε να φτάσει στο 92 για να ανατρέψει το παιχνίδι. Ωστόσο είναι θετικό ότι για το δικέφαλο του Βορρά ότι έστω και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να πάρει 3 υπερπολίτιμους βαθμούς, γιατί μέχρι στιγμής δεν είχε νίκη, δεν είχε γκολ στα play-off και του ήταν απολύτως αναγκαία αυτή η βαθμή για να συνεχίσει το κυνήγι της δεύτερης θέσης, την οποία μάλιστα σκαρφάλωσε, ναι. Είναι ισοβαθμία με την ΑΕΚ, ναι. Ωστόσο έχει το πλεονέκτημα που πάω εξαιτίας της νίκης του στο πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά το κλίμα δεν έχει αντιστραφεί πολύ στη Θεσσαλονίκη, ακόμα ο Φερέιρα είναι η Πατμόν, μάλιστα βγήκε και ο Στόχ, ο Σλοβάκος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, και έκανε κάτι δηλώσεις του στυλ ότι δεν γουστάρω να με αντιμετωπίζουν ως αρχάριο, κάτι τέτοιο είπε. Έχω την εντύπωση ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα, δεν είναι στα βασικά πλάνα, ότι μπαίνει ως αλλαγή στο τέλος. Υποθέτω ότι αυτό ήθελε να πει.
Θα είναι βαρόμετρο, λες, το ντέρμπι με τον Άρη την επόμενη αγωνιστική,
Θα είναι όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα είναι κρίσιμα. Ναι. Δεν υπάρχει λιγότερο ή περισσότερο για τον ΠΑΟΚ. Και για την ΑΕΚ δηλαδή το ίδιο, γιατί αυτοί οι δύο παίζουν.
Φαντάζομαι ότι άμα δεν καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση, θα είναι αποτυχία για τον προπονητή.
Σίγουρα. Σίγουρα. Πάντως για την ιστορία είναι η δεύτερη ανατροπή που τρώει ο Όφη στη Θεσσαλονίκη. Γιατί θυμίζουμε ότι την πρώτη αγωνιστική με τον Άρη στο Χαριλάου προηγήθηκε και έχασε πάλι με το ίδιο σκορ, 3-1. Δεν ξέρω αν είναι σημαδιακό αυτό. Πάντως δεν κατάφερε άλλη μια φορά να φύγει με κάτι θετικό ο Όφη από τη Θεσσαλονίκη, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που πήρε, έστω και δύσκολα ξαναλέμε, το αποτέλεσμα που του ήταν απαραίτητο για τη συνέχεια των play-off. Λοιπόν, συνεχίζονται οι επιφημίες για τη μουσική επιλογή μου.
Ναι, ισχύει.
Αποθεώνομαι νομίζω. Εγώ πρέπει να πάρω τα εύσημα,
μπράβο,
Δημήτρη.
Μπιτσάρα, μπράβο.
Εντάξει, γιατί νομίζω ότι τα παίρνουν άλλοι που δεν τα δικαιούνται. Να αποδώσουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι.
Για τον Άρη το λες, ε?
Όχι, δεν λέω για τον Άρη. Άλλα πράγματα λέω εγώ τώρα. Μην επεκταθώ. Είναι...
Εντάξει.
Είναι η θέση μου δύσκολη.
Έχονται πολλά μηνύματα.
Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, παιδιά. Θα συνεχίσω να κάνω εγώ τις μουσικές επιλογές, γιατί ο Σιάτρας, εντάξει, κάνει που και που καλό, κάνει, βάζει εκεί πέντε μετά καταθλιπτικούς, ναρκωμανείς, δηλαδή θες και εσύ να αρχίσεις τα ναρκωτικά που δεν πρέπει να αρχίσεις τα ναρκωτικά σε καμία περίπτωση, λέμε τώρα, καταλαβαίνετε, μεταφορικά μιλάμε. Και συνεχίζουμε όμως, για να μην χάνουμε και χρόνο, ευλογώντας τα γένια μου, και να περάσουμε στο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο έχει πολύ ψωμάκι. Και φυσικά ποια είναι η ομάδα που έχουμε πει ότι δίνει το ψωμάκι σε αυτήν εδώ την εκπομπή? Είναι η ΑΕΚ, τι να κάνουμε. Όχι ότι, εντάξει, καταλαβαίνετε, ξέρετε ότι έχω τη συμπάθειά μου
αναλόγως,
εγώ στην ΑΕΚ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι κατά γενική ομολογία, μία με τον Βράνιες, μία με τον Έναρ, μία με τον άλλον, που έχει τα πολλά ζητήματα να σχολιάσουμε. Λοιπόν, ΑΕΚ Άρης 2-2, κατάφερε λέω η ΑΕΚ να μην το κερδίσει αυτό το παιχνίδι, και χρησιμοποιώ αυτό τον όρο γιατί ο Άρης πρώτον κατέβηκε με μία ενδεκάδα με μπόλικο rotation, έχοντας στο μυαλό του ξεκάθαρα στο παιχνίδι της Τετάρτης, στη ρευμάση του κυπέλου. Στη συνέχεια έχασε και δύο παίχτες η ομάδα της Θεσσαλονίκης με τραυματισμό στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή υποχρεώθηκε σε δύο αναγκαστικές αλλαγές που, όπως και αν το κάνεις, ανατρέπουν τα πλάνα του προπονητή. Κατάφερε η ΑΕΚ να χάσει ένα τσουβάλι γκολ, δηλαδή ο Αραούχο χάνει δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ένα στο πεντάλεπτο με μια κεφαλιά με ξεπαφής που καταφέρνει και σημαδεύει τον τερματοφύλακα του Άρη, και ένα τέτα-τέτ στην εκνοή του πρώτου ημίχρονου που παραλίγο να τη στείλει πλάγιο out την μπάλα, ενώ βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση. Ναι, στο 40.
Μόνο το τέρμα πιάτο.
Ναι, και κατάφερε να τη στείλει πολύ out. Και έχει χάσει και ο Πολωνός, ο Σιμάνσκι, ένα σουτ από τη... Νομίζω ήταν λίγο πίσω από το πέναλτι, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, κάπου εκεί ήταν που του στρώθηκε η μπάλα. Και αυτός κατάφερε να μην τη στείλει στο τέρμα, 7,5 μέτρα τέρμα. Μόνος του κατάφερε να τη στείλει out την μπάλα. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ, όπως ξαναείπαμε, έχασε ένα τσουβάλι γκολ στο πρώτο ημίχρονο με τον Άρη, ο οποίος, εδώ που τα λέμε, δεν γεγότανε και ιδιαίτερα. Ήταν εντάξει, αξιοπρεπής, αλλά δεν έδειχνε τη διάθεση να μπει να χτυπήσει το παιχνίδι. Ίσα ίσα, όπως λέω, κρατούσε δυνάμεις για το παιχνίδι του κυπέλου της Τετάρτης και εκεί το μυαλό του.
Παρ' όλα αυτά προηγήθηκε δύο φορές κιόλας, ε.
Παρ' όλα αυτά ακριβώς, γιατί τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο ημίχρονο, όπου σε μια φάση εντελώς ανύποπτη, εντελώς χαμένη, καμένη, πείτε τι όπως θέλετε, ο Άρης κερδίζει πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο, παρόμοιο πέναλτι, εγώ δεν έχω ξαναδεί όσα χρόνια βλέπω ποδόσφαιρο.
Λοιπόν, εγώ σου είπα τη γνώμη μου. Είναι μια ψυχολόγητη ενέργεια του Μάνταλου. Βλακωδώς παραχωρεί το πέναλτι, γιατί είναι πέναλτι, είναι ανατροπή και να το κάνει. Από το πουθενά δίνει το δικαίωμα στο διαιτή να δείξει την μπούλα.
Εντάξει, θα μου επιτρέψετε και εσύ Δημήτρη, εγώ να διαφωνήσω. Και εντάξει, ξαναλέω, είναι γνωστά τα αισθήματά μου για την ΑΕΚ. Αλλά όπως βγήκα και είπα μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ότι δεν δίνεται ένα πεντακάθαρο πέναλτι στον Παναθηναϊκό και εις βάρος της ΑΕΚ, με τα ίδια μούτρα λοιπόν θα βγω σήμερα και θα πω ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δόθηκε αυτό το πέναλτι. Είναι συνηθισμένη τακτική, μάλλον για να το πιάσουμε από την αρχή. Τι κάνει ο παίκτης του Άρη? Έχει την μπάλα ο Μπάργα στα χέρια του και ένας παίκτης του Άρη.
Πιο μπροστά όμως είναι.
Τι θα πει, τι είναι, ποιο, τι είναι.
Είναι πιο μπροστά.
Πάει να εμποδίσει τον Μπάρκα να παίξει γρήγορα το βολέ. Ο Μάνταλος τι κάνει, προκειμένου
Εντάξει.
να μην κοπεί το βολέ του Μπάρκα, πάει και κάνει screen στον παίχτη του Άρη για να μιλήσουμε μπασκετική ορολογία. Και βάζει και το χέρι του. Ο άλλος πονηρεύεται.
Και τα δύο χέρια.
Το ένα. Ωραία, και τα δύο. Και τα δύο και τα δύο βάζει. Δεν τον ανατρέπει. Δεν τον σπρώχνει. Δεν τον χτυπάει. Δεν του ρίχνει μπουνιά. Δεν του βάζει τρικλοποδιά. Τον εμποδίζει να πάει να μπει μπροστά στον Μπάρκα για να παίξει ο Μπάρκας γρήγορα την μπάλα με βολές στην αντεπίθεση. Ο άλλος σοριάζεται κάτω, πιάνει τα μούτρα του, λες και το χτύπησε ηλεκτροσόκ. Και πάει ο φίλος μου, ο Παπαπέτρου, στο ΒΑΡ και δίνει πέναλτι. Ξαναλέω, τέτοια την κίνηση του Μάνταλου την έχω δει να την κάνουν άλλοι 40 ποδοσφαιριστές. Να δίνεται πέναλτι, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Θα μου πει κάποιος με το γράμμα του νόμου, ναι, τον εμποδίζει, του κάνει φράγμα, του βάζει τα χέρια. Χαίρομαι πολύ. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα να δίνεται πέναλτι στο ποδόσφαιρο. Τι να πω. Θα μου πείτε τώρα, βέβαια, είναι ιστορία για αγρίους αυτά που μας λες. Το πέναλτι δόθηκε, ο Μάνταλος έκανε βλακεία, θα μπορούσε να μην το κάνει αυτό. Και συμφωνώ, ναι, θα μπορούσε να μην το κάνει. Θα μπορούσε να μην το κάνει και ίσως με την εμπειρία του Μάνταλου, γιατί δεν είναι και παιδάκι πια, παίζει τόσα χρόνια σε υψηλό επίπεδο, είναι αρχηγός της ΑΕΚ, θα έπρεπε να την ψηλιαστεί την ιστορία και να το κάνει και πιο έξυπνα, αν θέλετε, αυτό που πήγε να κάνει, από το να το κάνει τόσο απροκάλυπτα. Εν πάση περιπτώσει, με αυτό τον τρόπο, τον περίεργο, αν μη τι άλλο περίεργο, κατάφερε ο Άρης κόντρα στη ροή του παιχνιδιού να προηγηθεί με την εύστοχη εκτέλεση του Μπρούνο Γκάμα. Και στη συνέχεια η ΑΕΚ λίγα λεπτά αργότερα, στο 55 προηγήθηκε ο Άρης, στο 62 με ασίστ του Μάνταλου, ο Αραούχο με ένα πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή κατάφερε να νικήσει τον Κουέστα του, κάτω από τα πόδια του πέρασε μπάλα. Πάλι κακό ήταν το τελείωμα του Αραούχο, είχε όλη τη δεξιά γωνία άδεια, πήγε και σημάδευε στον τερματοφύλακα άλλη μια φορά. Απλά ήταν τυχερός γιατί ήταν δυνατό το πλασέ και πέρασε κάτω από τα πόδια του Ισπανού τερματοφύλακα του Άρεος. Έτσι σοφάρισε η ΑΕΚ και εκεί που με βάση τη ροή του αγώνα όλοι πιστεύαμε ότι αν είναι να γίνει κάτι η ΑΕΚ θα γυρίσει το παιχνίδι, πάλι ξανά κόντρα στη ροή του αγώνα με ένα εντυπωσιακό συνδυασμό και εξαιρετική εκτέλεση πραγματικά.
Έτσι.
Ο Μαρτίνεθ μετά από σέντρα του Τόνσο με φοβερή κεφαλιά η οποία παίρνει και τρομερά φάλτσα πάει στη δεξιά γωνία, στην απέναντι γωνία του Μπάρκα που ήταν αδύνατον για οποιοδήποτε τερματοφύλακα να αποκρούσει αυτή την κεφαλιά, νομίζω. Ήταν αριστοτεχνική η εκτέλεση του ποδοσφαιριστή του Άρη. Ήταν εξαιρετική η σέντρα. Όλη η ανάπτυξη του Άρη εκεί από τα αριστερά ήταν καλή, που εκμεταλλεύτηκε, αν θυμάμαι καλά, ένα λάθος του Μπακάκη. Κάπως έτσι χάνεται η μπάλα εκεί για την ΑΕΚ. Παγώνει ξανά το ήδη παγωμένο Ολυμπιακό στάδιο ο Άρης. Και αυτό το μόνο που κατάφερε και ευτυχώς για την ΑΕΚ να κάνει ήταν με πέναλτι που κέρδισε ο Ολιβέιρα στο 85ο λεπτό, ο οποίος είχε περάσει αλλαγή νωρίτερα. Ένα πέναλτι που νομίζω ότι είναι πέναλτι, το κερδίζει και έξυπνα ο Πορτογάλος σέντερ φορ της ΑΕΚ, γιατί ο αμυντικός του Άρη πάει ατσούμπαλα, ναι, πάει άγαρμπα πάνω του. Και
σου είπα, εκ πρώτης όψεως φαίνεται ανύπακτο, αλλά άμα το δεις με μια δεύτερη ματιά προσεκτική, δεν μιλάμε για τζαρτζάρισμα, δεν πάει με το νόμο, πάει με το σώμα.
Πάει χήμα στο κύμα. Με τα χέρια και ανοιχτά.
Και δίνει το δικαίωμα στο βέβαια να δώσει το πέναλτι ο διαιτητής.
Ναι, νομίζω ότι δεν ήταν λανθασμένη αυτή η απόφαση, ήταν σωστή. Την πήρε κιόλα στην εκτέλεση πάνω του Ολιβέιρα, έκανε το 2-2. Δεν κατάφερε η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι, να κάνει κάτι άλλο σημαντικό από εκεί και πέρα. Έμεινε στο 2-2 το παιχνίδι. Και προφανώς είναι μεγάλο πλήγμα για την Ένωση αυτή η ισοπαλία. Αφενός γιατί έδωσε το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να την πιάσει στους 56 βαθμούς, αλλά να έχει αυτό το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία. Και γιατί η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μια τριάδα αγώνων που αντικειμενικά είχε το πιο ευνοϊκό πρόγραμμα σε σχέση πάντα με τον ΠΑΟΚ. δηλαδή είχε τον Παναθηναϊκό στην έδρα της, δεν τον κέρδισε. Είχε τον Όφη εκτός έδρας που τον κέρδισε και τον Άρη εντός έδρας που ούτε αυτόν τον κέρδισε. Και δύο ισοπαλίες και μια νίκη σε τρία παιχνίδια, με τις δύο ισοπαλίες να είναι στην έδρα της η ΑΕΚ, που όπως καταλαβαίνετε είναι κάκιστη συγκομιδή όταν κυνηγάς τη δεύτερη θέση και είσαι στον πόντο με τον ΠΑΟΚ, πάτε σώμα-σώμα. Και πόσο μάλλον όταν ακολουθεί την Τετάρτη η κρισιμότατη ρεβάνς κυπέλου με τον Άρη, ο οποίος έδειξε ότι φύλαγε τις δυνάμεις του και θα κατέβει με το μαχαίρι στα δόντια την Τετάρτη το απόγευμα σε 7 η ώρα νομίζω στο Χαριλάου, να παίξει τα αρέστα του για την πρόκριση. Θυμίζουμε 2-1 έχει κερδίσει η Ένωση στο πρώτο παιχνίδι, συνεπώς ο Άρης με 1-0 προκρίνεται αυτός στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Και φυσικά έπεται δυσκολότερη η συνέχεια για την ΑΕΚ, καθώς την ερχόμενη Κυριακή υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ο οποίος όπως θα πούμε σε πολύ λίγο πάει καβάλα στάλογο, είναι ασταμάτητος, παίζει την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα, όχι μόνο τώρα, εδώ και μεγάλο διάστημα, αλλά φαίνεται ότι ακόμα και η τρίμηνη αγωνιστική απραξία της καραντίνας δεν τον επηρέασε, πόσο ίσα ίσα, ναι. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο που παίζει, παιχνίδι με το παιχνίδι, γίνεται όλο και πιο ελκυστικό στο μάτι. Αλλά θα ακούσουμε λίγο μουσική πρώτα και μετά θα έρθουμε να συζητήσουμε για το αιώνιο ντέρμπι. Λοιπόν, έρχονται και μηνύματα εδώ πέρα που διαφωνούν με την άποψή μου για το τελείωμα του Αραούχο. Συγκεκριμένα ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι το τελείωμα γι' αυτό ήταν καλό, γιατί ο Κουέστα θα έπεφτε στην ανοιχτή γωνία όπως και έγινε. Εντάξει, είναι και αυτό μία άποψη. Ότι καλά έκανε ο Αραούχο και σούταρ εκεί, γιατί δεν το περίμενε ο τερματοφύλακας του Άρη.
Εφόσον η μπάλα μπήκε στο πλεχτό, το ναι, τελείωμα εντάξει. Είναι καλό, τέλος.
Ιστορίες για αγρίους είναι τώρα αυτά, να έχουμε να συζητάμε. Λοιπόν, αρκετά όμως με το ΑΕΚ Άρης, γιατί πρέπει να πούμε και για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Να πούμε για την ολοκληρωτική.
Πάντως, πριν πούμε γι' αυτό, θυμάσαι την παρασκευή σου, είπα ότι Όφη και Άρης, επειδή ακριβώς είναι τα ευρωπαϊκά εισιτήρια καπαρωμένα και δεν έχουν βαθμολογικό κίνητρο, είναι επικίνδυνοι αντίπαλοι γενικότερα. Θα βάλουν δηλαδή δύσκολα. Και βγήκε αριθμό έτσι. Και Όφη έβαλε δύσκολα στον ΠΑΟΚ, άσχετα αν έχασε τελικά.
Ναι. Ναι, όντως. Σωστό. Λοιπόν, έλεγα για την ολοκληρωτική κυριαρχία του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. Αν ο Ολυμπιακός...
Κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, βέβαια.
Ναι. Και νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός δεν είχε το μυαλό του από ένα σημείο και μετά στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ, ίσως να έγραφε και παραπάνω το κοντέρ, γιατί όντως το δεύτερο ημίχρονο κατέβασε ταχύτητα που λέμε. Αφού ήδη είχε κάνει τη δουλειά στο πρώτο ημίχρονο που είχε βάλει τα δύο γκολ, είχε καθαρίσει το παιχνίδι. Δύο απίστευτα γκολ, νομίζω εξαιρετικής ομορφιάς, τόσο σε δημιουργία όσο και σε εκτέλεση. Φυσικά το πρώτο γκολ είναι ολόκληρο του Γκιγέρμε.
Σωστό.
Βέβαια παίρνει εξαιρετική πάσα από το Φορτούνι, τώρα που το θυμάμαι καλύτερα. Αλλά η κίνηση που κάνει...
Στη συγκεκριμένη φάση, ναι. Είναι πολύ καλή η πάσα του Φορτούνι, όπως γενικότερα ήταν παραφωνία χθες για τον Ολυμπιακό.
Είναι αυτό που λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι φαίνεται να μην ταιριάζει ο Φορτούνις στην ομάδα του Ολυμπιακού. Δηλαδή σαν να... Σίγουρα φταίει το γεγονός ότι δεν έχει παίξει όλη τη χρονιά.
Ναι.
Γιατί ο Ολυμπιακός έχει συνηθίσει σε ένα στυλ το οποίο το έχουν αφομοιώσει όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και ο Φορτούνης ήταν εκτός αυτού του αγωνιστικού σχεδίου. Μένει να δούμε αν θα μπορέσει να ενταχθεί.
Ήρθε και η καραντίνα και η δίμηνη διακοπή. Δεν μπορούσε ίσως ποτέ να μην μπορούσε να βρει τη φόρμα του, ρε παιδί μου.
Είναι και αυτό.
Είναι λοιπόν, και παίξης ψυχολογίας ο Φορτούνης.
Ναι. Και όπως είχε πει και ο Ποντένσε σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, είναι και λίγο τεμπελάκος.
Αυτό...
Στην προπόνηση. Ναι. Δεν το λέω εγώ, ο Ποντένσε το είπε.
Δεν
υιοθετώ.
Δεν με ξενίζει.
Η εκπομπή δεν υιοθετεί τα λεγόμενα του κυρίου Ποντένσε. Προχωράμε λοιπόν. Να πούμε, λέγαμε για την κολάρα του Γκιγέρμε.
Σωστό. Ναι.
Είναι καταρχάς φανταστικό από πώς περνάει την μπάλα ανάμεσα σε τόσα σώματα των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού και τη στέλνει στη γωνία του Διούδη, που φαντάζομαι ότι δεν έβλεπε ο άνθρωπος με τόσα κορμιά μπροστά του.
Ο οποίος Διούδης είχε πια στάπιασα με τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη σκηνή, έτσι.
Ναι, εντάξει, απλά κάποια πράγματα ήταν και υπεράνω των δυνάμεών του. Δεν, άμα ήταν, έπιανε και αυτά, δεν θα έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Λογικά θα έπαιζε στην Μπαρτσελόνα ή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και το δεύτερο γκολ όμως, που κατά τη γνώμη μου είναι το κορυφαίο, ακριβώς γιατί ο Ολυμπιακός γυρνάει, αλλάζει καμιά εικοσαριά πάσες.
Άρα δεν έχασα το μέτρημα, πρέπει να είναι 26 πάσες.
Όσες και να είναι, και 20 να είναι και 18 να είναι, ο Ολυμπιακός αλλάζει την μπάλα για περίπου 1,5 λεπτό συνεχόμενα. Περνάει από όλους τους ποδοσφαιριστές του και από τους 11, αν μέτρησα και εγώ σωστά, μέχρι να παιχτεί αυτό το πολύ ωραίο τριγωνάκι στα δεξιά της περιοχής του Παναθηναϊκού, να βγει η σέντρα και να έρθει ο εκτελεστής, ο Ελαραμπή, που δεν σταματάει με τίποτα να σκοράρει, με κάθε τρόπο, όλα μέσα. 22 παίχτες, λέει, μου στέλνουν μήνυμα.
22 πάσες.
22 πάσες.
Άρα έχασα το μέτρημα, εντάξει.
Ναι, δεν έχει σημασία. Άλλο ένα, και πάλι είναι φοβερή η εκτέλεση του Ελαραμπή στην κίνηση. Γιατί δεν είναι εύκολο γκολ. Δεν είναι ότι του δίνει πάρε βάλε. Θέλει εκτελεστική δυνότητα για να το βάλει σε αυτό το γκολ. Και νομίζω ότι εντάξει, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός, αυτό που είπαμε, κατέβασε λίγο την ταχύτητα. Άφησε και λίγο την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Έχασε, νομίζω, με τον Χατζηγιοβάνι μια ευκαιρία.
Νομίζω ήταν στο 0-0 η φάση και με την καινή αιστεία που διώχνει με κεφαλιά ο.
Ναι, χάνει και στο 2-0 χάνει μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Ναι. Που θα μπορούσε να...
Θα ήταν τελείως διαφορετικό το match.
Να ξαναμπεί. Αλλά εντάξει.
Ο Ολυμπιακός, όπως είπες, κατέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο. Έδωσε χώρο στο Παναθηναϊκό, ο οποίος πρέσαρε μετά, έκανε και αυτές κάποιες ευκαιρίες καλές, ας πούμε. Εντάξει, νομίζω ότι από τα πιο εύκολα ντέρμπι για τον Ολυμπιακό, στο Καρασκάκι.
Ναι, ότι στα τελευταία χρόνια ειδικά. Ναι. Γιατί λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε πολύ καλές παρουσίες στο Καραϊσκάκι.
Επίσης το τρίτο γκολ
είναι φοβερό.
Γκολάρα.
Ο Καφού.
Και
ένας παίκτης που είχαμε ξεχάσει ότι είναι στον Ολυμπιακό.
Ναι, και το ρέπιο είναι ότι το πρώτο γκολ έρχεται από τα αριστερά, το δεύτερο από τα δεξιά και το τρίτο από τον άξονα. Δηλαδή σκόραρε από όλες τις πλευρές επίθεσης ο.
Σωστό. Σωστή παρατήρηση. Και είναι ένα φοβερό πλασέ που πάει στη γωνία, εντελώς στη γωνία. Βέβαια ήταν και λίγο εκτός θέσης ο Διούδης. Ναι. Δεν το περίμενε, έχει μια μικρή ευθύνη, αλλά φυσικά και η άμυνα του Παναθηναϊκού που άφησε τον μέσο του Ολυμπιακού ανενόχλητο να σκοράρει. Αλλά να πάμε να σταθούμε λίγο στον Παναθηναϊκό, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν στο πράσινο στρατόπεδο. Και το λέω αυτό γιατί καταρχάς φάνηκαν οι πάμπολες απουσίες του Ινσούα, αρχικά που έμεινε εκτός αποστολής, και με φήμες να λένε ότι έχει κλείσει ήδη στον Ολυμπιακό. Είχαμε πει ότι Γιόχανσον, μετά τον τραυματισμό του, έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να συνεχίσει στο τριφύλι μετά τις 30 Ιουνίου. Ο Χρήστος Δόνης δήλωσε ότι το χθεσινό παιχνίδι ήταν το τελευταίο του με την πράσινη φανέλα. Ο Νάτζ ή Νάγκη, όπως τον λένε, και αυτός μετά τον τραυματισμό του στις 30 του μήνα θα αποτελέσει παρελθόν. Ποιος άλλος, μισό λεπτό, γιατί είναι κι άλλοι παίχτες του Παναθηναϊκού αν θυμάμαι καλά, που έχουν πει ότι ο Ζαχίντ έχει πει ότι 30 Ιουνίου εγώ γυρίζω στο ΑΠΟΕΛ, όπου, από όπου είναι δανεικό στο Παναθηναϊκό. Και φυσικά έχουμε τις δηλώσεις του προπονητή, του Γιώργου Δόνη, μετά το τέλος του αγώνα στο συνδρομητικό κανάλι, όπου λέει ότι είναι προφανώς η ομάδα είναι επηρεασμένη από τις όλες εξελίξεις. Λέει ότι εμένα μου ανακοίνωσε ένας οδηγός του Πούλμαν ότι θα φύγω και ότι τέλος πάντων ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, και πώς περιμένεται η ομάδα να παίξει ποδόσφαιρο όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση. Οι δηλώσεις αυτές λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχουν δημιουργήσει μεγάλη ενόχληση στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Γιάννη Αλαφούζο, και παίζει έντονα το σενάριο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να έχουμε και εξελίξεις όσον αφορά τη θέση του πάγκου του Παναθηναϊκού πριν το τέλος των play-off, γιατί όπως αντιλαμβάνεται κανείς, υπάρχει ένα σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, που λέει ότι είτε συνεχίζεις μέχρι το τέλος με την παρούσα κατάσταση, με έναν προπονητή δηλαδή ο οποίος ξέρεις ότι είναι τελειωμένος, με μια ομάδα μισοδιαλυμένη που κινδυνεύει να διασυρθεί, γιατί μιλάμε για 7 παιχνίδια από εδώ και πέρα, και μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, δεν μιλάμε για μια μικρομεσαία ομάδα που να πεις «Α, θα βάλει και 10 πιτσιρικάδες να κάνει και δοκιμές και ότι του βγει και ας φάει και 2 τεσσάρες και 2 τριάρες». Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, μιλάμε για μια ομάδα με εκατομμύρια κόσμο, με γόητρο, με υπερηφάνεια, με ιστορία, με 1000 δυο πράγματα.
Που όμως εδώ και χρόνια είναι σε αυτή την κατάσταση.
Δεν μπορεί να στιγματιστεί μια ομάδα
από σαν... Για αγωνιστικούς λόγους.
Φυσικά, για λόγους των διοικήσεών του και της τωρινής και των προηγούμενων, για να μην τα ρίχνουμε μόνο στον Αλαφούζο όλα, και οι προηγούμενοι φέραν τον Παναθηναϊκό στην κατάσταση που τον έχουν φτάσει. Οπότε η άλλη λύση ποια είναι? Να φύγει ο Δόνης αυτή τη στιγμή και να ξεκινήσει ένα χτίσιμο του Παναθηναϊκού από τώρα, το οποίο βέβαια όμως δεν θα είναι...
Να πάει με ένα υπηρεσιακό, ας πούμε, μέχρι τέλος...
Δεν ξέρω, ο κύριος Ρόκα, ο τεχνικός διευθυντής, να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, αφού αυτός λέγεται ότι πήρε τη... εισηγήθηκε να τελειώσει ο Δόνης και το πλάνο του, και να έρθουν Ισπανοί προπονητές, ποδοσφαιριστές, φροντιστές, κυπουροί, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο ζήτησε. Αυτός είναι, από ό,τι λέγεται, ο άνθρωπος που έχει τα κλειδιά του ποδοσφαιρικού τμήματος του Παναθηναϊκού. Αυτός θα πρέπει να βρει και μία λύση, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν γίνεται, ξαναλέω, να διασυρθεί στους επόμενους 7 αγώνες, γιατί έχει να ξαναπαίξει με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, έχει 2 παιχνίδια με τον Άρη, έχει άλλα 2 με τον Όφη, και δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, να γίνει σάκος του μπόξ, γιατί είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν μπορεί να πληγωθεί έτσι το γόητρο, και αυτό θα έχει επίπτωση και στην επόμενη χρονιά, αν ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, γίνει σάκος του μπόξ. Έτσι όπως τα έχουν κάνει εκεί πέρα η διοίκηση του Παναθηναϊκού, γιατί ούτε ο Δόνης φταίει κατά τη γνώμη μου, ούτε οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, φταίνε. Έτσι όπως τα έχει κάνει η διοίκηση, να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά τώρα, να μην ξεφτυλίσει τον Παναθηναϊκό.
Έλα, επειδή έχουμε και πολλά διεθνή να πούμε.
Ναι, λοιπόν,
απλά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει το στόχο του
Ο Ολυμπιακός τελείωσε, έχει πάρει το πρωτάθλημα.
Για κατάκτηση αίτητος το πρωτάθλημα, να πάρει το πρωτάθλημα αίτητος. Εντάξει.
Γιατί δεύτερη είναι θέση παίζεται τώρα.
Καλύτερη άμυνα κτλ. Βέβαια έχει τώρα δύο μάτς φωτιά ο Ολυμπιακός. Ρεβάνς με ΠΑΟΚ και ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, έτσι.
Δεν καταλαβαίνει ο Ολυμπιακός.
Καλά, εντάξει.
Λοιπόν, να πούμε μία γρήγορα τι γίνεται και στα play out. Λοιπόν, είχαμε χθες δύο παιχνίδια.
Ντέρμπι φωτιά στην ουρά.
Είχαμε Ξάνθη Πανετολικός 1-1 με την ομάδα του Αγρινίου να κλέβει το βαθμό, γιατί η Ξάνθη ομολογουμένως ήταν καλύτερη.
Ισχύει.
Δεν κατάφερε όμως να πάρει τη νίκη που θα της έδινε μεγαλύτερη ασφάλεια. Και στο αδιάφορο κατά τα άλλα παιχνίδι, Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος έμειναν επίσης στο 1-1. Και σήμερα στις 7.30 έχουμε το παιχνίδι Λάρισα Βόλος.
Γειτονικό ντέρμπι με πολύ μεγάλη αντιπαλότητα.
Εντάξει, τώρα με το Βόλο, ποιος είναι Βόλος τώρα, τέλος πάντων. Και στις 8 έχουμε το
Πόλο. Όχι, είναι Βολιώτος και Λάρισα.
Ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Λέω τώρα με την ομάδα. Το ντέρμπι είναι Λάρισα Ολυμπιακός Βόλου. Αυτή είναι η κόντρα. Τώρα ο Βόλος, ο Σκέτος, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, και το κρίσιμο παιχνίδι είναι στις 8 η ώρα. Το Λαμία Πανιώνιος με τους νέους Μυρνιώτες να καίγονται για αποτέλεσμα, που αν καταφέρουν και πάρουν τρίποντο είναι μεγάλη ανάσα και θα τους δώσει μάλλον την ευκαιρία
όχι.
Να κοιτάξουν ακόμα και την παραμονή στην κατηγορία. Στις 8 η ώρα λοιπόν είναι αυτό το παιχνίδι. Και να ξαναπούμε γιατί ήδη το αναφέραμε, ότι την Τετάρτη έχουμε τα δύο μάτς του κυπέλου, τους δύο επαναληπτικούς για την ημιτελική φάση. Έχουμε Άρη ΣΑΕΚ στο Χαριλάου στις 7 η ώρα και στις 9.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο στάδιο Καραϊσκάκη τον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε, η ΑΕΚ είχε κερδίσει με 2-1 στο ΆΚΑ και ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει με 3-2 στην Τούμπα. Συνεπώς, ο Άρης θέλει νίκη με 1-0, όπως και ο Ολυμπιακός, για να προκριθούν. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ συμβιβάζονται και με την ισοπαλία, και με αυτό το αποτέλεσμα μπορούν να βρεθούν στο μεγάλο τελικό, ο οποίος δεν ξέρουμε ποια ακριβή ημερομηνία θα γίνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα διεξαχθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των play-off. Νομίζω προγνωστικά δεν χωράνε σε αυτά τα παιχνίδια.
Όχι, τώρα τι προγνωστικά.
Είναι πολύ ιδιαίτερα, είναι ιδιόμορφα. Όλοι τα θέλουν. Είναι ημιτελικός. Να πούμε ότι θα έχουμε και ξένους διαιτητές για πρώτη φορά μετά την έναρξη.
Ο Κάιπερς.
Σωστά, ο Κάιπερς είναι στο Καραϊσκάκι.
Ναι, και ο Μάκελι.
Ολλανδός.
Ναι.
Εξίσου στο Χαριλάου. Είναι και οι δύο της κατηγορίας Elite της UEFA, της ανώτερης δηλαδή κατηγορίας. Δηλαδή, ήρθες εσύ Άρη εδώ πέρα να μου.
Μπα, εγώ σε επηρέασα. Εγώ είμαι νούμερο ένα σαρδάμα.
Όχι, εγώ σε παρακαλώ, και εγώ είμαι. Ήρθε ο Άρης εδώ πέρα να μου κάνει τώρα κόλπα για να με μπερδέψει. Elite λοιπόν και οι δύο οι Ολλανδοί οι διαιτητές. Σας ελπίσουμε να περάσουν όσο το δυνατόν πιο απαρατήρητοι. Και στο χρόνο που μας απομένει, Δημήτρη, νομίζω ότι σου πρέπει να πάρεις τη σκυτάλη στην Παραδίδα να μας πεις για τα διεθνή.
Και εσύ μαζί να σχολιάσεις.
Βεβαίως.
Θα ξεκινήσουμε βέβαια από Αγγλία και από τον ντέρμπι του Merseyside που έμεινε στο 0-0 κουλούρια. Και πρέπει να ήταν γενικός για κουλούρια το θέμα του συγκεκριμένου μας. Αν και νομίζω η Everton πρέπει να ήταν καλύτερη. Έχασε περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες από την Liverpool.
Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι το Χ το είχα δώσει την Παρασκευή. Όποιος ακολούθησε.
Η οποία Liverpool με ένα μάτς περισσότερο διατηρεί μια διαφορά 23 βαθμών από την δεύτερη Manchester City.
Η οποία παίζει σήμερα στις 10 το βράδυ με την Burnley.
Ναι, και την Τετάρτη εκτός έδρας με την Chelsea.
Η City.
Ναι.
Μάλιστα.
Έχει ντέρμπι λοιπόν η City. Εντάξει, έχει πολύ ψωμί όπως είπαμε.
Η Liverpool θέλει μία ή δύο, πόσους βαθμούς χρειάζεται.
Τώρα θέλει
δύο νίκες ακόμα.
8 αγωνιστικές έχει να δώσει, 8 αγώνες έχει να δώσει ακόμα η Liverpool. Κοίταξε, όταν ήθελε 9, ήθελε 2 νίκες.
Ναι.
Τώρα αναλόγως με τα αποτελέσματα της City. Εφόσον η City όμως κέρδισε, νομίζω παραμένει αυτό το.
Ωραία, εντάξει.
Λοιπόν, η Chelsea πέτυχε πρώτη σημαντική νίκη με ανατροπή επί της Aston Villa. Διατηρεί την τέταρτη θέση με 51 βαθμούς, με μια απόσταση ασφαλείας από την πέμπτη Manchester United που έχει 46. Αυτά από Αγγλία.
Η φίλη μου η Arsenal πάλι κατάφερε και έχασε με ανατροπή από την Brighton.
Εντάξει, η Arsenal φέτος είναι ούτε ναι, προβληματική από την αρχή της χρονιάς.
Ενώ τις άλλες χρονιές.
Εντάξει, ναι. Να πάμε τώρα και λίγο Ισπανία. Να πούμε ότι η Real Madrid της πέρασε στην κορυφή. Εκμεταλλευόμενη τη λευκή ισοπαλία 0-0 Μπαρσελόνα, της Μπαρσελόνα με τη Σεβίλη. Νίκησε εκτός έδρας στη Sociedad. Real Sociedad, πολύ δύσκολη έδρα γενικότερα.
Είδα κάτι πρωτοσέλιδα στην Ισπανία που μιλάνε για διαιτητική εύνοια στην Real Madrid της.
Όχι.
Κάτι εκεί με το VAR, κάτι δεν τέτοιο
ξέρω,
πήρε
δεν ξέρω,
το.
Δεν ξέρω να σου πω.
Φυσικά η εκπομπή δεν υιοθετεί.
Δεν ξέρω γιατί δεν έχω δει τίποτα, αλλά δεν μου κάνει εντύπωση διαιτητική εύνοια και Real Madrid να μπαίνουν στην ίδια πρόταση.
Δεν υιοθετώ αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, παίρνω απόσταση.
Τέλος πάντων, και εκεί έχει πολύ ψωμί. Απομένουν 8 αγωνιστικές και είναι ισόβαθμες οι δύο ομάδες.
Χαμός, ωραία. Να έχουμε και ένα προτάσμα να έχει λίγο ενδιαφέρον, ρε παιδάκι μου, να μην περιμένουμε απλά να τελειώσει.
Εντάξει, όλοι έχουν ενδιαφέρον.
Η Αγγλία δεν έχει ενδιαφέρον.
Η Αγγλία έχει ενδιαφέρον σε άλλες θέσεις, σίγουρα κτλ.
Εντάξει, τώρα μιλάμε για τον πρωταθλητή.
Ωραία, η Ισπανία έχει όμως ενδιαφέρον.
Η Ισπανία και η Ιταλία έχουν.
Η Ιταλία έχουν ενδιαφέρον επίσης και μια σύμπτωση στην Ιταλία να πούμε ότι εκεί έχουμε σήμερα. Και στην Ισπανία έχουμε σήμερα αγώνες. Τέλος πάντων, εκεί έχουμε την Γιουβέντους πρωτοπόρο με 63 βαθμούς, τη Λάτσιο να ακολουθεί με 62. Η Ίντερ νίκησε χθες 2-1 τη Σαμπντόρια, παραμένει τρίτη με 57 βαθμούς με διαφορά ασφαλείας.
Τα κατάφερε και κέρδισε η Ίντερ, πώς το πω.
Ναι, όπως και η Αταλάντα που παραμένει τέταρτη, επίσης και αυτή με διαφορά ασφαλείας από την πέμπτη Ρώμα.
Νομίζω έριξε 4 η Αταλάντα.
4-1, ναι, τη Σασουόλο.
Σασουόλο, ναι. Ασταμάτητη και η Αταλάντα και θυμίζουμε ότι είναι η πόλη, το Μπέργαμο που έχει πληγεί όσο καμία άλλη στην Ιταλία.
Ναι, επανόρθωτα. Να πούμε ότι και στην Ουρά βέβαια έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι τόσο με τις δύο τελευταίες που έχουν, εντάξει, ουσία έχουν πέσει, ας πούμε. Αλλά όσον αφορά τη Λέτσε που είναι τρίτη και πέφτη από το τέλος, που έχει 25 βαθμούς, όσο και η Τζένοα που αυτή τη στιγμή σώζεται με τους ίδιους βαθμούς. Και Σαμπντόρια 26, Τωρίνο, Ουντινέζη 28. Καταλαβαίνεις ότι και στην Ιταλία έχει πολύ ενδιαφέρον τόσο στην κορυφή όσο και στην Ουρά.
Α, να πω κάτι άλλο τώρα, συγγνώμη, που βλέπω εδώ στη Segunda División. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας έχει τρομερό ντέρμπι μίσους απόψε το βράδυ σε 11 παρατέταρτο. Sporting Gijón εναντίον Real Oviedo. Είναι το ντέρμπι της επαρχίας της Αστούριας. Ένα ντέρμπι τεράστιου μίσους για όσους είναι γνώστες και λάτρεις του ισπανικού ποδοσφαίρου.
Είναι κάτι αντίστοιχο με το Real Celta Deportivo La Coruña.
Ναι, είναι τέτοιο.
Η Γαλιθιάνη, η Γαλλική.
Ναι, τη Γαλλική. Αυτό είναι.
Στι αυτόνομες περιφέρειες στην Ισπανία έχουν.
Στην Αστούρια. Ναι. Επίσης, σαν σήμερα τώρα που τελειώνουμε, έβαλε ο Μαραντόνα το χέρι του Θεού.
Το χέρι του Θεού.
Και τον γκολ του αιώνα. Κόντρα στην Αγγλία.
Πόσα χρόνια το βλέπαμε στα σήματα των αθλητικών.
Γιατί ακόμα δεν το. Παντού παίζει, όσο ό,τι μου
διάλεγε. Και το ένα και το άλλο.
Σε ό,τι, ναι, και μα είναι και αυτό είναι το, αυτό ναι, είναι το ναι. Μεγαλείο του Diego. Ότι στο ίδιο match έκανε και τα δύο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ναι, άμα ναι. Τα έκανε σε διαφορετικά match, ίσως να χάνανε και λίγο από την έγκλη τους. Αλλά το θέμα είναι ότι τα έκανε στο ίδιο match ο άτιμος.
Οπότε βούλωσε και στόματα.
Τι να πεις τώρα για αυτό το. Για τον Diego. Λατρεία όμως. Για εκατομμύρια άνθρωποι λάτρεψαν το ποδόσφαιρο βλέποντας το Μαραντόνα και όσοι δεν τον είδαμε και στην εποχή μας ήμασταν μεταγενέστεροι. Ευτυχώς είχαμε τη βοήθεια της τεχνολογίας και καταφέραμε και είδαμε έστω και βιντεάκια.
Εγώ το πρόλαβα, εντάξει, το 86 ήμουν και πιτσιρικάκι, 11 χρονών.
Το 86 στο Μεξικό να πούμε μουντιάλ, το Μουντιάλ αυτό.
Τον Γκάρι Λίνεκερ θυμάμαι χαρακτηριστικά.
Έπαιζε ο Λίνεκερ το 86.
Ναι, νομίζω είχε πει και πρώτο σκόρ, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά πιστόλιαζαν ελέητα το 86 ο Γκάρι Λίνεκερ, ναι.
Ναι.
Αλλά μετέπειτα χρόνια στην Νάπολη το θυμάμαι χαρακτηριστικά το Μαραντόνα.
Πρέπει να παίζει.
Στην Νάπολη, έτσι.
Στην Everton πρέπει να παίζει ο Λίνεκερ το.
Τότεναμ.
Δεν είχε πάει και στην Everton. Ήταν πιο πριν ή πιο μετά στην Everton.
Δεν θυμάμαι.
Έχω την εντύπωση ότι στην Τότεναμ το ξέρω ότι ήταν. Αλλά έχω την εντύπωση ότι. Και καλά, Λέστερ είναι ο Λίνεκερ, από εκεί ξεκίνησε. Έχω την εντύπωση ότι έχει κάνει πέρασμα και από την Everton. Τέλος πάντων. Εντάξει. Άλλη συζήτηση τώρα η ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Αλλά με αυτά και με αυτά πήγε 6 και 1 λεπτό, που σημαίνει ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό λοιπόν σας αποχαιρετούμε σε αυτό το σημείο.
Ο οποίος τώρα διαβάζω, Μίτσο.
Κοίτα εδώ, κάθε φορά το ίδιο κάνει.
Ότι παραμένει πρώτο σκόρε της Αγγλίας σε παγκόσμια κύπελλα ποδοσφαίρου.
Μπράβο, μπράβο στον Γκάρι το Λίνεκερ, είναι και ωραίος τύπος. Είναι. Μην το πω, να το πω. Είναι λίγο αυλάντης. Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως να κλείσουμε, μην πεταχτείς πάλι.
Εντάξει, έχεις δίκιο. Στην Everton.
Στην Everton, μπράβο μου. Έτσι. Δημήτρης Χιάδρας, όπως καταλάβατε στις παρεμβάσεις. Δημήτρης Κατσάκος στην υπόλοιπη επιμέλεια της εκπομπής. Ο Άρης Ζαλαμάγκας απλά μπαινόβγαινε για να μας αποσυντονίζει μέσα στο στούντιο. Ευχαριστούμε όλους και όλες όσοι μας κρατήσατε συντροφιά την προηγούμενη μία ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή 5 η ώρα εδώ στο Web Radio του Πάμε, στον ορισμό του πέναλτι. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.
Και κλείνουμε όπως αρχίσαμε. Γεια σας.